Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين إخوان dan أخوات sekalian yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى. Insyaallah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga dan yang terakhir tentang bab yang sudah dua kali kita bahas, yaitu manhaj as-salaf fi isbati tauhid. Jadi metode atau manhaj para ulama salaf dalam menetapkan masalah tauhid atau dalam masalah akidah. Pada pertemuan yang pertama kita bahas secara keluas mengenai masalah tauhid ar-rububiyah. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita bahas mengenai masalah seputar tauhid al-uluhiyah. Pada pertemuan ini insyaallah subhanahu wa taala adalah pembahasan yang ketiga, yaitu tauhid al-asma wa sifat. Pembahasan ini ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum akan kita rangkai menjadi tiga bab atau menjadi tiga fasal. Yang pertama adalah jadi bagaimana kaidah umum, jadi apa akidah ahlussunnah wal jamaah dan para ulama salaf dalam bab al-asma wa sifat. Yang kedua adalah bab jadi kaidah-kaidah yang berhubungan saat kita memahami masalah asma wa sifat, meskipun tidak akan semuanya dan mungkin yang kita bahas adalah sebagian kecil karena keterbatasan waktu yang ada. Kemudian yang ketiga kita sebutkan beberapa kelompok jadi yang menyimpang dari akidah ahlussunnah wal jamaah dalam masalah asma wa sifat, dan saya tekankan pada satu masalah yang mengejala, yaitu masalah akidah asy'ariyah Al-Maturidiyah yang oleh sebagian orang dari zaman dulu sampai sekarang disebut-sebut sebagai orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita masuk atau kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jadi apa akidah atau apa akidah ahlu sunnah wal jamaah dan para ulama salafus saleh dalam masalah al-asma wa sifat. Al-asma ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, jadi itu bahasa Arab berarti nama. Jadi asma itu bentuk jamak dari ism yang artinya nama, dan sifat adalah bentuk jamak dari sifat yang artinya sifat kalau bahasa kita. Jadi tauhid ini arti secara bahasa adalah pembahasan yang dibahas untuk membicarakan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan pembicaraan juga akan berkisar mengenai masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gak akan bahas mengenai masalah peribadatan. Kita gak akan bahas mengenai masalah kesyirikan dalam masalah ibadah. Tapi yang kita bahas pada pertemuan ini adalah seputar nama dan seputar sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, akidah al-sunnati wal jamaah dalam masalah ini ini disepakati oleh para ulama kita adalah isbat. Jadi ma asbatahu Allah wa rasuluhu minal asma'i wa sifat wa nafyi ma nafahu Allah wa rasuluhu ini minal asma'i wa sifat min duni tahrifin wala ta'tilin wala takyif wala tamtsil, yaitu isbatu ma asbat Allah. Jadi kita wajib untuk menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah nama dan sifat Allah. Dan kebalikannya juga. Jadi nafyu ma nafahullahu wa rasuluhu. Jadi kita menghilangkan atau kita menafikan, kita membuang ini apa yang dinafikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah asma dan mengenai masalah sifat. Min duni taharif, tanpa kita merubah, wala ta'til, dan tanpa kita membuang atau menghilangkan, wala taknyif, dan tanpa kita itu menanyakan bagaimananya, wala tamtsil, dan tanpa kita itu harus menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan makhluknya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kewajiban kita ini mengenai masalah ini. Jadi apapun yang datang dari Allah yaitu dalam Al-Qur'anul Karim dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam sunnah Rasulullah yang sahih, baik mutawatir maupun ahad, tapi yang penting sahih. Kalau menetapkan sebuah nama ya, atau menetapkan sebuah sifat, maka wajib untuk kita imani. Misalkan jadi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai masalah nama, semacam firman Allah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di situ dengan nama Allah, jadi yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di situ Allah menyebutkan bahwasanya nama Dia itu ada tiga yang di ayat itu, yaitu Allah itu nama yang pertama dan masyhur, yang kedua nama Ar-Rahman, dan yang ketiga nama Ar-Rahim. Maka kewajiban kita harus menyatakan bahwasanya salah satu nama Allah adalah Ar-Rahman dan salah satu nama Allah juga adalah Ar-Rahim. Misalkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha indah, jamil. Maka kewajiban kita juga harus mengakui bahwasanya salah satu nama Allah adalah Jamil. Karena apa? Karena memang itulah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai masalah sifat, misalkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Di ayat itu Allah menyebutkan bahwasanya Dia itu mempunyai sifat cinta. Maka kewajiban kita sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya adalah kita harus mengakui salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah hub, yaitu mencintai. Misal yang lain, jadi sebuah sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, pernah bersabda dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, lallahu jadi asyaddu farahan min ibadi min taubati abdihi min rajulin wajada bi rahilatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang, jadi asyaddu farahan, jadi lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan kendaraan dan bekalnya kemudian dia mendapatkannya kembali. Di hadis tersebut Rasulullah menetapkan bahwasanya salah satu sifat Allah adalah al-farah, yaitu Allah itu mempunyai sifat senang juga. Jadi itu adalah beberapa contoh mudah, beberapa contoh kecil bagaimana kewajiban seorang muslim, baik datang dari Allah maupun datang dari Rasulullah yang berupa penetapan, wajib untuk kita tetapkan. Contoh-contoh yang lain, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi yang berupa penafian, jadi penghilangan. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah firman dalam surat Ali Imran, wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Dalam surat Ali Imran ayat 182. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah zat yang maha zalim, bukanlah zat yang menzalimi kepada hambanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah itu tidak zalim. Berarti Allah menafikan sifat kezaliman dari dirinya. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah kita harus meyakini Allah itu tidaklah zat yang zalim. Karena itu telah dinafikan sendiri oleh Allah dan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misal lain dalam sebuah ayat kursi, jadi dalam ayat kursi yang kita hafal semua, jadi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bahwasanya Allah itu tidaklah lupa dan tidaklah tidur. Ya. Di ayat itu juga Allah menegaskan bahwasanya salah satu hal yang dinafikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat tidur dan sifat lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah contoh juga pernah menyatakan, jadi pada saat mendengar beberapa para sahabatnya berdoa dengan suara yang keras, maka Rasulullah bersabda, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Jadi wahai sekalian manusia, jadi jangan terlalu memaksakan diri dengan diri kalian dalam berdoa kok keras-keras, karena yang kalian doai, yang kalian seru, yang kalian mintai itu bukanlah zat yang tuli dan bukanlah zat yang tidak ada. Juga menunjukkan kepada kita bahwasanya tuli dan tidak ada adalah sifat yang dibuang atau dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa contoh yang ada, dan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah ini. Kemudian selanjut kaidah itu ya akhwan. Jadi selanjutnya kaidah sunnati wal jamaah, setelah kita itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Apa itu arti tahrif? Tahrif itu adalah kita ya adalah merubah makna sifat ya, atau makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dari makna yang sebenarnya. Jadi itu adalah makna atau itu adalah arti tahrif. Jadi merubah dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Ya. Ini adalah sesuatu yang terlarang. Misalkan sebagian jadi orang-orang, sebagian tokoh-tokoh ahli kalam, mereka pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman itu istawa di atas arsy. Para ulama tabi'in dan para ulama ahlu sunnati wal jamaah yang saya temukan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan juga temukan dalam seluruh kitab tafsir, bahwasanya yang ada keterangan dari para ulama salaf arti istawa itu adalah ala wartafa'a wastaqar wasa'ada. Jadi bahwasanya arti istawa itu adalah meninggi, jadi tinggi, ala wartafa' wastaqar dan bertempat di atas arsy, dan sa'ada yaitu naik atau tinggal bertempat di atas arsy, sama aja semuanya. Itu makna yang terdapat pada keterangan para ulama kita. Ya. Maka jadi orang-orang yang menerjemahkan atau menafsirkan ayat ini bukan dengan keterangan yang telah ditetapkan tadi adalah merupakan penyelewengan, atau dalam bahasa syar'inya disebut sebagai tahrif. Ya. Menyelewengkan arti yang benar kepada arti yang tidak benar. Karena banyak sekali yang menerjemahkan ayat itu dengan istawa itu diartikan dengan menguasai, dan itu adalah sebuah kesalahan. Kalau sekarang ada yang bertanya, lu dari mana engkau tahu bahwasanya kalau istawa itu diartikan dengan tinggi atau menempati itu benar, sedangkan kalau diartikan dengan apa tadi menguasai itu salah? Jadi bukankah orang-orang yang mengakui bahwasanya istawa itu adalah artinya istaula yaitu yaitu menguasai juga bisa berkaidah yang sama bahwasanya menguasailah yang benar sedangkan bertempat itulah yang salah. Dari sini ya ikhwan fitina azanillahu ayyakum dan akhwat sekalian, kita perlu memahami sebuah kaidah bahwasanya untuk bisa kita ketahui mana yang tahrif dan mana yang tidak, mana yang menyelewengkan makna dan mana yang makna sebenarnya, maka kita harus tahu. Jadi dari sisi mana kita tahu itu sebuah penyelewengan dan tidak. Sebuah ayat sifat atau secara umum ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita bisa mengetahui makna sebenarnya dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau datang, jadi kalau datang keterangan langsung baik dari Allah maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ayat itu artinya begini. Jadi ayat diterangkan dengan ayat, ayat diterangkan dengan hadis, bahwasanya arti ayat itu artinya begini, maka itulah yang pasti kebenarannya. Karena yang paling tahu terhadap ayat Allah adalah Allah sendiri, dan yang paling tahu terhadap ayat Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal sebuah contoh yang mudah dalam hal atau dalam bab selain asma wa sifat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu tsaqib. Was-sama dan demi langit, wat-tariq dan demi at-tariq. At-tariq itu ya ikhwan, dalam bahasa Arab toroko yatruku tariq, yang belajar di Al-Sat siapa? Apa artinya? Mengetuk. Dari toroko lebab itu mengetuk. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlek bahasa, jadilah arti ayat itu demi langit dan demi orang yang mengetuk. Tapi terjemahan ini salah. Karena apa? Karena tariq itu sudah langsung ditafsirkan oleh Allah sendiri dengan firman-Nya selanjutnya, wa ma adraka ma tariq, tahukah kamu siapa itu at-tariq? Allah mengatakan an-najmu tsaqib, at-tariq itu adalah bintang yang gemerlapan memancar. Berarti at-tariq di situ mau tidak mau dan kewajiban kita harus menafsirkannya dengan bintang yang memancar dengan cahaya yang sangat kuat. Dan itu kalau berlaku kepada ayat-ayat selain asma wa sifat, maka keberlakuan itu kepada masalah asma wa sifat jauh lebih lagi. Karena masalahnya adalah masalah gaib yang kalau sudah diterangkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita yakini kebenarannya. Dan kita enggak boleh menyimpang dari ayat dan penafsiran itu. Kalau tidak ada sekarang dan kebanyakannya enggak ada, dengan apa kita tahu bahwasanya inilah yang benar dan itulah yang tahrif? Kita mengetahuinya kalau kita temukan dari penafsiran para sahabat dan para ulama tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu dengan penafsiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menemukan penafsiran mereka bahwasanya makna ayat sifat itu begini, jadi makna ayat asma itu begini, maka itulah yang harus kita pegang, dan yang keluar dari itu jadilah tahrif. Ya. Kalau tidak ada keterangan dari nusus ayat Quran dan as-sunnah, tidak pula ada keterangan dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama setelahnya dengan baik, maka kita harus mengembalikan semuanya itu kepada makna asli bahasa Arab sebelum terjadinya fitnah. Dan pertama kali ya ikhwan terjadi fitnah atau terjadi kerancuan dalam memahami asma wa sifat adalah dimunculkan oleh seorang yang namanya mirip dengan jahannam, sebagaimana katakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu Jahm ibn Sufyan. Imam Ibnu Qayyim dalam An-Nuniyah mengatakan yang pertama kali menyelewengkan ayat sifat adalah orang yang namanya diambil dari kata-kata jahannam, yaitu Jahm ibn Sufyan. Jadi jahannam tinggal buang nunnya kan jadi Jahm kan itu. Jadi ini fitnah yang pertama kali. Sebelum itu kalau itulah yang difahami oleh orang Arab, jadi Arab asli memahami arti bahasa itu, maka jadilah itu adalah makna yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Selain tiga ini, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, kalau menyeleweng dari tiga hal ini, jadilah tahrif. Oleh karena itu, kenapa saya katakan bahwasanya istawa diartikan dengan istaula, diartikan dengan menguasai itu tahrif, dan diartikan dengan menempati dan meninggi itu bukan tahrif. Karena apa? Karena istawa itu diartikan dengan menempati dan meninggi, itulah yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulamanya. Lihat misalkan riwayatnya Imam Bukhari, riwayat dari Imam Mujahid dan Qatadah dan lain-lain, mereka menyatakan hal tersebut. Sedangkan arti istawa adalah menguasai itu dibawakan oleh orang-orang yang setelahnya. Jadi itu cara bagaimana kita tahu bahwasanya sebuah tahrif ataukah bukan? Ada satu hal yang perlu kita ingatkan pada masalah ini. Jadi menyambung lisannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah kitab beliau, jadi syarah Al-Qawaidul Musla. Kitab ini, syarah ini belum diterjemahkan, belum dibukukan, masih berupa kaset. Bahwasanya beliau mengatakan tersebar dalam beberapa kitab. Jadi akidah Ahlussunnah itu dengan kata-kata min ghairi ta'wil, tanpa menakwilkan. Ya. Lafaz ini kurang tepat. Jadi yang tepat adalah dengan bahasa min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan. Apa bedanya? Ada. Jadi menggunakan bahasa tahrif tanpa tahrif itu lebih baik daripada kita menggunakan bahasa min ghairi ta'wil, tanpa ta'wil. Karena dua sebab. Yang pertama, tahrif itulah bahasa Al-Quran. Jadi tahrif, mencela tahrif itu adalah bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firman mensifati orang-orang Yahudi yang mereka itu suka merubah ayat-ayat Al-Quran dengan mengatakan yuharrifunal kalimah an mawadhihi. Dalam surat Al-Baqarah Al-Baqarah ayat nomor 75, yuharrifunal kalimah an mawadhihi. Mereka itu merubah atau menyelewengkan kalimat, menyelewengkan jadi ayat-ayat Al-Quran dari tempatnya yang sebenarnya. Jadi karena Al-Quran menggunakan bahasa tahrif, yaitu yuharrifun, maka selayaknya kita pun menggunakan bahasa tahrif. Oleh karena itu para ulama-ulama fikih, terutama para ulama faraid, jadi mereka dalam mengatakan kalau ada orang meninggal, itu mereka bahasanya bukan idza tuwfiya, begitu. Kalau ada orang meninggal, bukan. Tapi bahasanya mereka idza halaka halikun, kalau ada orang binasa, kalau bahasa kita. Kasar banget. Iya. Meskipun kasar, tapi itulah bahasa Al-Quran. Jadi meskipun kedengarannya itu halaka sih, halaka itu kalau bahasa kita itu binasa gitu. Atau ya apa itu. Kan bahasa tuwfiya, meninggal, wafat lebih baik kan gitu. Tapi para ulama jarang yang menggunakan bahasa tuwfi. Rata-rata menggunakan bahasa idza halaka halik, kalau ada orang binasa. Kenapa? Karena itulah bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pada saat berbicara tentang masalah ini dalam di akhir surat An-Nisa, Allah berfirman, yas'alunak qulillahu yuftikum fil kalalah, ini mru'un halaka, laisa lahu walatun walahu akhun aw ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jadi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang pembagian warisan. Maka katakanlah, Allah akan memfatwakan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang ini mru'un halaka, kalau ada orang binasa. Jadi bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa halaka. Meskipun kayaknya kasar di telinga, tapi itulah bahasa Al-Quran. Digunakan oleh para ulama kita, terutama ulama ahli faraid, dan secara umum ulama ahli fikih untuk membahasakan setiap kali ada orang mati di bab faraid. Karena kasarnya apapun, kalau itu bahasa nas Al-Quran dan bahasa nas Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada kita gunakan bahasa lain meskipun kelihatannya lunak dan lembut. Yang kedua ya akhwan, kenapa kita jadi lebih baik menggunakan bahasa tahrif dan gak ta'wil? Karena ta'wil itu tidak semuanya tercela. Sedangkan yang kita inginkan di bab ini, yaitu min ghairi tahrif, tanpa penyelewengan makna, adalah kita menginginkan pencelaan atau menghindarkan diri dari semua hal yang itu tidak sesuai atau yang itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ta'wil itu ya ikhwan, itu tidak semuanya tercela. Karena ta'wil sebagaimana katakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala, baik dalam risalah Tamuriyah beliau atau dalam Hamawiyah, atau diterangkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam As-Sawa'iqul Mursalah, atau juga dipaparkan dengan sangat luas sekali oleh Imam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Taqrib At-Tadmuriyah, bahwasanya at-ta'wil itu ada tiga kemungkinan, ada tiga makna, yang dua benar, yang satu salah. Jadi yang benar lebih banyak daripada yang salah. Jadi yang pertama, bahwasanya ta'wil itu adalah hakikat sesuatu, dan itu kalau kata-kata ta'wil terdapat dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, rata-rata artinya adalah hakikat sesuatu. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Yusuf ayat 100. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alahu rabbi haqqan. Wahai bapakku, berkata Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Ya'qub, wahai bapakku, ini adalah takwil ya dari mimpiku dulu, telah dijadikan Allah sebagai sebuah kebenaran. Jadi bukankah Nabi Yusuf alaihissalam di awal-awal perjalanan hidup beliau pernah mimpi untuk bahwasanya matahari dan bulan dan 11 bintang sujud kepada beliau? Maka tatkala beliau sudah menjadi raja di Mesir, maka bapaknya, ibunya, dan 11 saudaranya sujud kepada beliau. Dan sujud ya akhwan kepada manusia di zaman Nabiullah Yusuf boleh. Ya, sujud kepada manusia di zaman Nabiullah Yusuf boleh, tapi diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang penting kita cuma ingin menerangkan bahasa Al-Quran, yaitu hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Jadi ini adalah ta'wil dari mimpiku dulu, wahai bapakku. Ta'wil di sini artinya adalah ini adalah hakikat dari mimpiku dulu. Kalau dulu dalam mimpi yang saya lihat dalam mimpi itu adalah bulan, matahari, dan 11 bintang, hakikatnya sekarangnya ini, dari engkau wahai bapakku dan ibuku dan 11 saudaraku semuanya sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu tafsirannya, itu arti yang pertama. Dan arti ini benar. Dan ta'wil yang ini benar. Ta'wil yang kedua ya akhwan adalah ta'wil kalau dalam bahasanya para ulama itu diartikan dengan tafsir, menafsirkan sebuah ayat. Misalkan al-imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dalam tafsir beliau yang sangat terkenal, judulnya adalah Jami'ul Bayan Fi Ta'wili Ayil Quran. Jadi Jami'ul Bayan, jadi keterangan yang sangat lengkap sekali untuk mentakwilkan. Jadi fi ta'wili ayil Quran, untuk mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa arti takwil di situ? Takwil di situ adalah fi tafsiri, untuk mentafsirkan. Karena memang dalam bahasa para ulama salaf, takwil itu artinya adalah tafsir. Adapun kalau dalam bahasa ulama-ulama belakangan, jadi mereka membawa arti takwil itu menjadi sebuah istilah khusus, yaitu membawa sebuah lafaz. Jadi hamlul lafad an ma'nahu rajih ila ma'nah al marjuh bidalilin au biqarinatin tadullu alaih. Jadi kalau membawa sebuah lafad dari artinya yang benar, jadi dari artinya yang kuat kepada artinya yang tidak kuat karena ada sesuatu yang menunjukkan hal tersebut. Ini adalah arti ta'wil menurut ulama-ulama belakangan. Dan arti ta'wil inilah yang diperdebatkan atau yang dilarang oleh ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, karena ta'wil itu tidak selamanya salah, maka kita lebih baik menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa tahrif. Dan itulah bahasa para ulama kita dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Itu pengertian ta'wil, ikhwan fitin azaniyallah, atau pengertian dari tahrif. Intinya adalah kalau kita memahami sifat atau memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat adakah keterangan dari Al-Quran untuk arti dari ayat tersebut. Adakah keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah keterangan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama-ulama kita? Atau apa arti makna itu secara arti asli bahasa Arabnya? Kalau tidak ada, maka berarti itu adalah sebuah tahrif, atau berarti itu adalah sebuah penyelewengan dari makna yang sebenarnya. Akhwan fitina azaniyallahu wa iyyakum, itu yang pertama. Yang kedua, min wala ta'til, dan tidak pula ta'til, atola ya'tilu, ini atola yu'tilu ta'tilan, itu bahasa Arabnya artinya membuang. Makanya itu kalau libur, itu bahasanya adalah utla, yaitu membuang kegiatan yang selama ini dilakukan. Jadi membuang sesuatu yang ada. Dan pembuangan ini ya akhwan, ada dua macam, ada dua bentuk. Yaitu ada yang sifatnya membuang totalitas, jadi semua yang berhubungan dengan ayat sifat dan ayat asma itu dibuang. Semacam orang-orang Jahmiyah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat. Total, pokoknya tidak ada yang tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat. Begitu juga dengan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan Allah itu mempunyai nama tapi tidak mempunyai sifat secara total. Itu namanya pembuangan nama dan sifat, atau ta'til al-asma wa sifat secara umum, secara totalitas. Ada yang sifatnya itu sebagian, menerima sebagian, menolak sebagian. Semacam orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Maturidiyah, yang mereka menetapkan 7 atau mereka menetapkan 20 sifat tapi membuang sifat-sifat yang lain. Ya. Dan insyaallah untuk meluaskan masalah ini, kalau ada waktu kita bahas di akhir pertemuan, yaitu kita sebutkan tentang akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang berhubungan dengan al-asma wa sifat. Yang ketiga, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, wala min ghairi taqyif, dan tidak juga boleh untuk menanyakan bagaimananya. Jadi kayyafa yukayyifu taqyifan itu adalah menanyakan tentang bagaimananya, atau menanyakan tentang sifatnya, atau menanyakan tentang kriterianya. Karena apa? Karena menanyakan tentang kriteria, ya Huwan. Jadi menanyakan tentang kriteria dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin dapat dilakukan. Ya. Itu tidak mungkin dapat dilakukan. Karena apa? Para ulama kita menyatakan, ya Huwan, bahwasanya untuk bisa mengetahui kriteria atau sifat sesuatu, atau untuk bisa menggambarkan sesuatu, kita tidak mungkin bisa menggambarkannya kecuali dengan 4 cara. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan 3 cara, tapi kalau kita lihat secara jeli sebenarnya itu 4 cara sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama. Jadi yang pertama, untuk bisa kita itu mengetahui kriteria sesuatu itu mungkin dengan cara musyahadah. Musyahadah itu melihat langsung atau mengetahui langsung. Yang kedua adalah musyahadatul misal, mengetahui yang semisalnya. Yang ketiga, musyahadatul jins, jadi melihat yang sejenis. Dan yang keempat adalah al-khabar as-sadiq, yaitu ada kabar atau ada berita yang dapat dipercaya. Sebagai gambaran mudah, ikhwan fitin azanillahu wa iyyakum. Jadi ini jam. Ini ya, jam tangan ini. Kalau jadi saya bertanya kepada salah seorang ikhwan, misalkan namanya Zaid, "Wahai Zaid, tahukah kamu bagaimana bentuknya jam saya? Ini bagaimana atau bentuknya jam saya ini?" Maka dia mengatakan, "Tahu. Dari mana kamu tahu?" "Ya, saya lihat sendiri langsung." Maka dengan cara melihat langsung itu bisa mengetahui bahwasanya jam kamu itu warnanya kuning, bentuknya begini, dan ini begini-begini sebagainya, sudah agak rusak dan sebagainya. Yang penting karena dia melihat langsung. Yang kedua, ya ikhwan, anggaplah jadi enggak ada orang pernah lihat jam saya. Tapi saya tanya pada dia, "Antum tahu enggak kira-kira jadi bagaimana sifatnya jam saya?" "Ya tahu, ya jam ya paling juga ada jarumnya, muter gitu ke kanan, kemudian bisa menunjukkan waktu, ada rantainya dan sebagainya." "Dari mana dia tahu bahwasanya jam saya kayak begitu?" "Ya karena dia pernah melihat jam-jam yang lain." Itu namanya musyahadatul misal, pernah melihat yang semisalnya. Ini pernah melihat yang semisalnya. Anggaplah dia orang badui gitu, gak pernah melihat jam, yang namanya jam gak pernah tahu. Tapi dia pernah melihat jadi semacam begini, tapi bukan jam, jadi semacam rantai gitu, rantai yang mirip-mirip. Bahwasanya kira-kira kayak rantai, jadi semacam sejenis gitu, bukan rantai. Jadi misalkan kalau saya gambarkan dengan gambaran yang lain, antum tahu gak ayam saya? Mungkin dia tahu karena pernah melihat saya, pernah melihat ayam saya langsung. Yang kedua, mungkin gak melihat ayam saya langsung, tapi pernah melihat ayam yang lain. Jadinya tahu dia gambaran ayam saya. Anggaplah gak pernah melihat ayam, tapi dia pernah melihat apa? Burung, pernah melihat bebek, pernah melihat apa ya, pokoknya mirip-mirip begitu. Itu namanya musyahadatu al-jins, jadi melihat yang sejenis. Anggaplah sekarang ayam gak pernah lihat, bebek gak pernah lihat, burung gak pernah lihat, tapi diceritakan sama orang lain, yang namanya ayam itu pak ya, jadi kepalanya begini, punya sayap 2, kakinya 2, bentuknya begini, bentuknya begini. Maka dia punya gambaran bahwasanya yang namanya ayam itu begitu. Sekarang kita kembalikan kaidah ini kepada masalah al-asma wa sifat. Anggaplah sekarang pada masalah firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim. Jadi tangan Allah, Allah itu punya tangan. Bagaimanakah bentuknya tangan Allah? Kita tanya, sudahkah engkau melihat tangannya Allah? Mustahil. Kecuali besok di hari akhirat. Yang kedua, sudahkah kamu melihat yang semisal dengan tangannya Allah? Sudah. Mustahil juga. Yang ketiga, kalau yang semisal enggak, yang sejenis aja dengan tangannya Allah. Ada? Ya enggak mungkin, karena laisa kamitslihi syai'. Adakah kabar yang sahih datang kepada kita bahwasanya tangannya Allah itu begini dan begini? Tidak ada keterangan. Bahwasanya kabar yang datang dan kabar ya ikhwan, dalil yang sampai kepada kita dengan jalan yang sahih bahwasanya tangan Allah, bahwasanya Allah itu cuma mengatakan Allah mempunyai tangan. Adapun bagaimananya kita enggak tahu. Maka kewajiban kita adalah menetapkan Allah mempunyai tangan, bagaimananya kita enggak tahu. Dan itulah yang ditetapkan oleh para ulama kita dari zaman dahulu sampai sekarang sebagaimana ditulis dengan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Risalah yang masyhur atau kalimat yang masyhur datang dari Imam Darul Hijrah Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala. Beliau mengatakan pada saat ada seseorang yang datang ke majelis beliau dan mengatakan, ya Malik yanika Ar-Rahmanu ala Rasistawa. Kaifa istawa? Jadi bahwasanya Allah itu istawa di atas arsy. Bagaimanakah cara bersamanya dia? Maka Imam Malik mengatakan, kini al-istiwa ma'lum. Jadi ma'istiwa itu artinya jelas. Artinya apa? Meninggi, bertempat dan ke atas gitu. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya atau kaifiahnya, ya kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajib. Dan kita beriman kepada sifat ini wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang masalah ini adalah sebuah perbuatan yang bid'ah karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaidah ini adalah sebuah kalimat emas yang diterapkan oleh para ulama kita untuk menetapkan pada semua masalah nama dan pada semua masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya caranya, bagaimananya, hakikatnya itu kita tidak mengetahuinya karena itu adalah masalah ghaib. Dan masalah ghaib sebagaimana dituturkan oleh Syekhul Islam atau oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Qadir, beliau menyatakan bahwasanya masalah ghaib adalah masalah yang tidak dapat terdeteksi dengan panca indera, akan tetapi dihabarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah taqyif ya kawan. Jadi masalah taqyif itu tentang bagaimana kita tidak memperbolehkan untuk masalah tersebut. Yang ketiga atau yang keempat dan terakhir, jadi wala tamtsil, dan tidak pula menyerupakan. Dan tidak pula menyerupakan kepada makhluknya, dalam artian tidak boleh atau larangan bagi kita untuk menyatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman yadullah. Jadi Allah itu mempunyai tangan. Kemudian kita mengatakan tangan Allah ya tangan kita. Jadi kayak tangan kita. Masalahnya yang namanya tangan ya sama. Jadi sama-sama tangan. Ini adalah sebuah mazhab yang sangat tercela sekali dan seluruh kaum muslimin menolak masalah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kaum muslimin maksud saya adalah ahlu sunnah mereka dengan ahlul bid'ah mereka, mereka semuanya menolak masalah tamsil. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surat yang kita kenal, yang kita hafal semua, walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada satupun yang menyerupainya. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada satupun yang menyerupai dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akhwan fitna azanillahu wa yakum. Sebagaimana dalam masalah tahrif tadi, jadi ada dua istilah yang hampir mirip. Jadi kalau tahrif dengan takwil tadi hampir mirip, tapi yang lafaz yang benar adalah tahrif. Adapun untuk masalah ini ada dua lafaz juga yang hampir mirip, yaitu tamtsil dengan tasbih. Tamtsil itu menyerupakan, tasbih juga menyerupakan. Arti bahasa Indonesianya. Lafaz mana yang paling benar ataukah dua-duanya benar? Lafaz yang paling benar antara dua lafaz ini, ikhwan fiddin, adalah lafaz apa? Tamsil. Jadi lafaz tamsil itu adalah lafaz yang paling benar. Karena apa? Pertama, itu bahasa Al-Qur'an. Jadi bahasa Al-Qur'an enggak pernah menggunakan bahasa tasbih. Yang ada adalah bahasa tamsil, yaitu firman Allah, "Laisa kamitslihi syai." Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa kamitslihi dan tidak menggunakan bahasa kasybihi. Oleh karena itu bahasa tamsil dikedepankan karena inilah bahasa Qur'ani. Yang kedua ya akhwan, secara bahasa, secara letterlek bahasa sebagaimana terangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Qawaidul Muslah, beliau juga dalam syarah Lumatul I'tiqad bahwasanya beliau mengatakan at-tamtsil itu adalah menyerupai Allah dalam semua segi dan itu enggak boleh. Adapun tasbih itu adalah menyerupai Allah pada sebagian segi. Oleh karena itu yang menyerupai Allah pada semua segi itu lebih baik untuk kita buang daripada masalah tasbih tersebut. Oleh karena itu Syaikh Utsaimin mengatakan penggunaan bahasa tamsil lebih baik daripada penggunaan bahasa tasbih. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kaidah ini adalah kaidah yang didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala di sebuah ayat surat Asy-Syura ayat nomor 11 tadi yang insyaallah kita hafal semua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Di ayat ini bahwasanya Allah menetapkan dua nama dan dua sifat yaitu wa huwas sami'ul basir. Allah itu zat yang maha apa? Maha mendengar dan zat yang maha melihat. Sekaligus menetapkan dua sifat yaitu salah satu sifat Allah adalah bisa mendengar dan bisa melihat. Tapi penetapan kita, ya akhwan, penetapan kita bahwasanya Allah itu mendengar dan Allah itu melihat adalah laisa kamitslihi syai', tanpa kita harus menyerupakan. Jadi kita menetapkan berarti menghilangkan ta'til, berarti menghilangkan apa? Kita menetapkan wa huwa sami'ul basir berarti menghilangkan tahrif dan menghilangkan ta'til. Sedangkan kita tidak boleh laisa kamitslihi syai', tidak boleh menyerupakan kepada makhluk berarti menghilangkan apa? Tamtsil dan takyif. Oleh karena itu, jadi para ulama atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, jadi apa itu adamut tamtsil? Jadi tidak adanya tamtsil dan tidak adanya tasybih itu tidak menghilangkan isbat atau tidak menghilangkan kita harus menetapkan. Kita menetapkan sebuah ayat atau kita menetapkan sebuah nama atau kita menetapkan sebuah sifat itu tidak harus menyerupakan dengan makhluknya. Di ayat ini adalah ayat yang paling agung yang berhubungan dengan kaidah ini karena dengan beberapa lafaz Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau menjabarkan tentang kaidah yang benar dan harus difahami mengenai masalah al-asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhwan fiddin, a'azaniyallahu wa iyyakum, itu adalah pemaparan pertama jadi tentang masalah al-asma wa sifat yaitu bagaimanakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada satu hal yang harus kita tambahkan. Kalau datang ayat atau hadis yang menetapkan wajib kita tetapkan. Kalau datang kepada kita ayat yang menafikan harus kita buang. Jadi baik ayat maupun hadis yang menghilangkan atau menafikan harus kita nafikan juga. Kalau sekarang tidak ada ayat dan tidak ada hadis, tidak yang menetapkan dan tidak yang menafikan, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tawakuf. Jadi sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah tidak menetapkan dan tidak pula menafikan, maka kita pun bersikap yang sama. Tidak pula menetapkan dan tidak pula menafikan. Ya insya Allah secara luas yang Allah kata bahas pada beberapa hal nanti pada saat kita bahas mengenai masalah kaidah memahami al-asma wa sifat. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang berhubungan dengan asma wa sifat. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu apa saja kaidah. Jadi kaidah-kaidah yang harus kita fahami mengenai masalah al-asma dan mengenai masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah buku yang sangat bagus sekali berhubungan dengan masalah ini, dan setahu saya adalah kitab terbaik yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang bahasa Arabnya berjudul jadi Al-Qawa'idul Mutsla fi Asma'illahi Al-Husna wa Sifatihi Al-Ula. Bahwasanya Al-Qawa'idul Mutsla, kaidah-kaidah yang paling bagus tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini sudah pernah diterjemahkan oleh Syekhina Muhammad Yusuf Harun di Jakarta, tetapi enggak tahu beredar atau tidak, dengan judul Kaidah-kaidah Memahami Asma dan Sifat. Jadi asma dan sifat itu cetak itu edisi bahasa Indonesia. Kalau mau mempelajari dengan sempurna sekali, maka kitab itulah yang paling baik untuk dijadikan rujukan mengenai masalah ini. Tapi karena pertemuan ini adalah sebuah pertemuan daurah yang tidak mungkin kita kaji secara terperinci, maka insyaallah secara ringkas sekali Anda sebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah kaidah-kaidah kita memahami ideal asma dan memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah ini ya akhwan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala membaginya menjadi tiga hal. Yang pertama adalah kaidah mengenai masalah asma, jadi kaidah mengenai masalah nama. Yang kedua adalah kaidah mengenai masalah sifat. Dan yang ketiga adalah kaidah mengenai masalah dalil-dalil asma dan sifat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jadi kaidah yang pertama ya akhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi kaidah mengenai masalah nama adalah asmaullahi kulluha husna. Bahwasanya semua nama Allah itu adalah nama yang baik. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang husna. Jadi nama-nama yang paling baik. Al-husna itu adalah isim tafdhil dari Hasan, yang artinya isim tafdhil itu adalah yang paling. Jadi yang paling baik, maka kalian kalau mau berdoa, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Misalkan gini, Allah subhanahu wa ta'ala punya nama jadi Al-Hayyu. Dalam firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah adalah zat yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup dan yang maha mengurusi, Al-Qayyum. Ya. Al-Hayyu. Bagaimana kita menyatakan dan bagaimana kita mengakidai dan meyakini tentang nama ini? Untuk kita bisa menetapkan bahwasanya nama ini adalah nama yang paling sempurna atau nama yang paling baik, kita harus menyatakan bahwasanya hidupnya Allah atau maha hidupnya Allah adalah maha hidup yang paling sempurna. Dalam artian kalau makhluk itu hidupnya pasti didahului dengan tidak ada. Kita itu sebelum jadi pada tahun, misalkan jadi pada tahun 1000 dulu, jadi pada tahun 1000 itu insya Allah kita semuanya belum ada dan gak ada. Jadi kita pada tahun 1 Masehi misalkan belum ada, bapak kita juga belum ada. Itu namanya hidup kita sekarang sebelumnya tidak ada. Dan kita hidupnya kita akan berakhir. Maka oleh karena itu hidupnya manusia atau hidupnya makhluk itu hidup yang tidak sempurna. Tapi hidupnya Allah itu adalah hidup yang sempurna. Tidak didahului dengan mati dan tidak pula akan meninggal. Oleh karena itu, jadi kaidah kita atau akidah kita memahami semua nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah, jadi kita harus meyakini kesempurnaan nama tersebut. Dan ini juga adalah kaidah kita dalam memahami kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Misal lain firman Allah, misal lain bahwasanya Allah itu mempunyai nama al-alim. Innallaha kana aliman hakimah. Allah itu zat yang maha mengetahui. Bagaimana kita meyakini tentang keilmuan Allah atau tentang ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala? Kita harus meyakini bahwasanya ilmunya Allah adalah ilmu yang tidak ada cacatnya. Kalau manusia, sepintar-pintarnya manusia, maka manusia itu pasti ada satu dua hal yang gak tahu. Jadi datangkanlah kepada saya orang yang paling pintar di dunia. Jadi kalau dia datang dari negeri, jadi misalkan jadi negeri yang paling canggih misalkan, kalau kita tanya pada berapa hal yang kayaknya remeh, saya enggak akan tahu. Karena apa? Manusia tidak akan bisa mengetahui semua masalah. Dan insya Allah ilmunya manusia terbatas. Mungkin pikun suatu ketika, atau mungkin melemah kalau sudah tua, atau meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, ilmunya orang akan hilang. Oleh karena itu, dalam memahami ilmunya Allah, kita harus menyatakan ilmunya Allah tidak butuh belajar, dan tidak pula akan hilang. Itu adalah kita memahami walillahil asmaul husna. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang paling sempurna atau yang paling baik. Yang kedua ya ikhwan fitin azanillahu wa iyyakum. Qaidah yang kedua, bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu sesuatu yang harus cuma datang dari dalil. Baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari As-Sunnah yang sahih, baik mutawatir maupun ahad. Tidak ada sesuatu akal pun yang dapat untuk menyatakan itu sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa? Karena ini adalah masalah ghaib. Ya, karena ini adalah masalah ghaib, yang masalah ghaib itu kita tidak akan mungkin mengetahuinya kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali kalau kita diberitahu oleh Allah. Kalau kita tidak diberitahu oleh Allah, maka kita juga tidak akan bisa mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbicara sesuatu yang kita tidak mengetahuinya dengan mengatakan kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dalam surat Al-A'raf ayat nomor 33. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu melarang, sesungguhnya Tuhan saya itu melarang perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan perbuatan dosa dan melampaui batas dengan tanpa kebenaran. Dan kalian juga dilarang untuk bersekutu, untuk berbuat syirik kepada Allah. Dan kalian juga dilarang untuk mengatakan di atas Allah sesuatu yang kalian itu tidak mengetahuinya. Dan yang paling fatal mengenai masalah ini adalah kalau kita menetapkan sebuah nama atau sebuah sifat Allah yang tidak ada dalilnya, padahal itu adalah masalah ghaib yang kita tidak mungkin mengetahui kecuali dengan Al-Quran maupun dengan As-Sunnah. Kaidah yang ketiga ya ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, dan ini adalah kaidah yang akan saya luaskan dikit, yaitu bahwasanya nama Allah itu tidak cuma 99. Ya. Bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Tidak cuma 99. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dalam sahih beliau, dan disahihkan oleh beliau dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah nomor 199. Bahwasanya kalau orang itu tertimpa sebuah kesusahan, maka hendaklah dia berdoa dengan sebuah doa yang masyhur. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Jadi saya mohon kepadamu ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang kau miliki. Jadi saya mohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki, karena memang kita diperintahkan untuk bertanya atau untuk meminta kepada Allah dengan al-asmaul husna. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama tersebut. Yang nama-nama itu adalah samaita bihi nafsak, engkau namai dirimu sendiri. Au anzalatahu fi kitabik, atau engkau turunkan kepada engkau turunkan dalam kitabmu Al-Quran. Au allamtahu ahadam min khalqik, atau engkau berikan atau engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang hanya khusus untuk dirimu. Letak pengambilan dalil dari hadis ini, ikhwan fitin azanillahu wa iyyakum, bahwasanya di antara nama-nama Allah ada yang sifatnya ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, ada yang sifatnya disembunyikan oleh Allah di alam ghaib yang kita tidak mengetahuinya. Maka sebuah atau sesuatu yang masih disembunyikan oleh Allah, kita tidak mungkin tahu berapa jumlahnya. Jadi bukan tidak cuma 99, tidak cuma 1000, tidak cuma berapa. Yang penting kita tidak tahu berapa yang masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam ghaib yang dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu dari dalil ini kita menyatakan nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Hanya ada satu masalah yang perlu dibahas, membicara mengenai masalah ini. Kalau memang itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya nama Allah itu gak terbatas dengan jumlah tertentu, bagaimana dengan firman atau bagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah, yani man ahsaha dakhalal jannah. Bahwasanya Allah itu mempunyai 99 nama. 100 kurang 1 ya, 99. Jadi 100 kurang 1, barang siapa yang ahsaha, jadi menghafalnya, memahami maknanya dan beribadah dengan tuntutan itu, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti perlu diperhatikan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum dan akhwat sekalian, bahwasanya hadis ini diriwayatkan dengan dua jalur. Ya. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan dengan dua jalur. Jalur yang pertama sampai pada lafaz inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sampai titik di sini hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, ahsa itu adalah menghafal, faham, dan mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari, maka dia akan masuk surga. Sampai lafaz ini riwayatnya adalah sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan dalam riwayat Imam Muslim. Tapi kemudian ada tambahan di beberapa riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain dengan lafaz wa huwa alladzi la ilaha illa huwal hayyul, yani huwar rahmanur rahim, yaitu dialah la ilaha illallah yang namanya adalah ar-rahman ar-rahim, seterusnya saya enggak hafal yang tertulis dalam mushaf-mushaf terbitan Indonesia, ya kalau terbitan majma' Malik Fahad ya enggak ada, terbitan Beirut juga enggak ada, tapi Al-Qur'an mushaf yang terbitan Indonesia rata-rata tertulis di sampul depan dan belakangnya wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Selanjutnya itu hadis ini ya ikhwan, dengan tambahan wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa adalah hadis yang lemah, atau dengan bahasa yang lebih saya perinci, lebih saya tekankan, mudraj. Mudraj itu sebuah kalimat dan dari pemahamannya atau dari lafadznya seorang rawi yang dimasukkan ke dalam hadis, dan hadis itu adalah hadis yang lemah. Kelemahan hadis itu secara panjang dan secara luas sekali bagi yang mau menelaah dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Amirul Mukminin fil Hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala pada jilid yang ke-11. Ya. Pada saat membahas mengenai masalah hadis ini, beliau secara panjang menerangkan tentang masalah al-asma, tentang masalah hadis itu, dan beliau menetapkan bahwasanya hadis itu lemah. Dan itu pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatawa beliau pada jilid yang ke-6 jadi halaman ke-382, bahwasanya beliau menyatakan hadis itu dengan tambahan semacam itu lemah. Dan itu pula yang dinyatakan oleh banyak para ulama, bahwasanya hadis yang dengan tambahan lafaz yang panjang itu yang biasa tertulis dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an itu adalah riwayat yang lemah, maka enggak boleh dijadikan sebuah dalil. Oleh karena itu yang penting sekarang adalah kita bahas tentang hadis yang dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu sampai berhenti pada riwayat Jadi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Barang Allah itu mempunyai 99 nama, barang siapa yang ihsa-nya maka dia akan masuk ke dalam surga. Apakah hadis ini yang dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu tidak merupakan pembatasan bahwasanya nama Allah itu memang 99? Saya jawab tidak. Karena apa? Barang siapa yang tahu ilmu nahwu dikit aja, jadi pasti akan bisa memahami lafaz ini dengan jelas. Jadi inna lillahi, inna lillah jadi apa ya ikhwan? Khobar kan itu. Yang lillah jadi khobarnya inna, tis'atan wa tis'ina, mi'atan illa wahidah, itu jadi isim inna. Lafaz selanjutnya, jadi man ahsaha dakhala al-jannah jadi apa? Siapa yang ingat? Siapa yang tahu? Oh, si bawai. Siapa yang tahu? Jadi apa? Kalau ada sebuah jumlah yaitu man ahsaha dakhala al-jannah jatuh setelah isim yang nakirah jadi apa? Nah, jadi sifat. Jadi na'at. Jadi sifat. Jadi kalau kita perinci secara ilmu nahwu, jadi hadis itu jadi illah adalah khabarnya. Jadi tis'atan wa tis'in selanjutnya itu adalah isim inna. Sedangkan lafaz man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang menjaganya dia akan masuk surga, itu adalah sifat atau na'at. Untuk apa masalah ini kita bawarkan? Untuk memahami sebuah masalah. Saya akan membawakan sebuah lafaz dengan kaidah atau dengan i'rab yang mirip sekali. Misalkan saya mempunyai inna li. Ini inna li alfu rubbiyatin atau alfa rubbiyatin. Man hafidha suratal fatihah suratal fatihati ataituhu iyaha. Bahwasanya barang siapa saya mempunyai 1.000 rupiah. Barang siapa yang menghafal surat Al-Fatihah kepada anak kecil ini, maka saya akan kasih hadiah 1.000 rupiah itu pada dia. Jadi inna li itu adalah khabarnya inna. Al-Farubiyah adalah isimnya inna, jadi nakirah. Man, barang siapa menghafal seterusnya itu adalah na'at. Ya akhwan, lafaz saya yang terakhir, apakah lafaz itu mengharuskan saya cuma mempunyai uang 1.000 rupiah? Lafaz saya mempunyai uang 1.000 rupiah. Barang siapa yang hafal surat Al-Fatihah, saya kasih uang itu. Apakah uang itu, uang saya memang 1.000 rupiah? Saya gak punya uang lain? Enggak. Karena lafadz itu cuma menunjukkan, jadi saya mempunyai uang mungkin banyak, miliaran, mungkin alhamdulillah itu. Tapi yang saya persiapkan untuk ngasih kepada orang yang hafal Al-Fatihah cuma 1.000. Jadi lafadz saya mempunyai uang 1.000 rupiah. Barang siapa yang hafal surat Al-Fatihah saya kasih, itu adalah semacam, jadi ini uang yang memang saya persiapkan untuk itu. Begitu juga dengan kita kembalikan kalau hadis. Ya. Di hadis itu Allah cuma mengatakan Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya 99 itu dia akan masuk ke dalam surga. Ayat ini atau hadis ini tidak menolak bahwasanya ada nama-nama Allah yang memang tidak disifati dengan man ahsaha dakhala al-jannah. Dan itu karena apa? Karena dalam kaidah ilmu nahwu ya, akhwan. Dalam kaidah ilmu nahwu bahwasanya antara sifat dan mausuf, antara na'at dengan man'ut, itu adalah satu lafaz atau satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Bahwasanya yang 99 itu adalah yang barang siapa menghafalnya masuk ke dalam surga. Adapun nama-nama yang lain tidak disifati atau tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang sangat indah tersebut. Oleh karena itu harus memahami mengenai masalah ini agar tidak ada kerancuan memahami masalah dua hadis ini. Karena jadi kaidah kita atau kaidah semua ulama usul, setiap kita memahami masalah hadis yang kayaknya bertentangan harus digabungkan. Ini kayaknya hadis riwayat Imam Ahmad dari Tirmidzi, Hakim dan yang lain itu adalah bertentangan dengan hadis ini. Tapi alhamdulillah bahwasanya tidak ada pertentangan sama sekali antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Dari situ maka keyakinan kita dan akidah kita, akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas, tapi ada yang 99 yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang sangat indah, barang siapa membacanya dan menghafalnya, maka dan mengamalkan dengan konsekuensinya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhwan fi din azani Allah wa iyyakum, itu beberapa kaidah mengenai masalah nama-nama dan mengenai masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Masih panjang perjalanan. Tapi oleh karena jadi masih panjang perjalanan, saya potong sampai di sini dan kita pindah pada bab yang ketiga. Jadi untuk karena masalah ini masalah yang panjang sekali, untuk memahami jadi kaidah-kaidah mengenai masalah asma wa sifat butuh pelajaran khusus dan butuh kajian rutin, bukan semacam doroh kayak begini, tapi butuh kajian rutin. Memang kajian mingguan sekali atau apa, memang untuk benar-benar mempelajari dengan sempurna mengenai masalah kaidah al-asma dan kaidah mengenai masalah sifat. Tapi mengingat terbatasnya waktu ya Khan, karena jam 10 nanti insyaallah Ustaz Hakim yang akan ngisi, kita lompat pada pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan yang saya inginkan mengenai masalah ini karena hal ini saya anggap penting, yaitu kita menyebutkan jadi beberapa manhaj atau beberapa tahap atau beberapa manhaj yang menyelisih ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini, atau dalam masalah asma wa sifat. Secara umum ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, banyak sekali mazhab yang menyelisih masalah ini, baik yang mengingkari total semua nama dan semua sifat semacam Jahmiyah, baik yang mengingkari sebagian, jadi baik yang mengingkari sebagian semacam Asy'ariyah dan Maturidiyah, baik yang mereka itu menyerupakan dengan makhluk semacam kelompok musyabbihah, baik yang mereka itu menyerahkan urusan ini total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mengetahui maknanya semacam orang-orang mufawwidhah. Tapi yang ingin saya kedepankan di sini adalah mazhab Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah, karena beberapa hal yang saya pandang perlu. Akhwan fitina azani Allah wa iyyakum, masalah ini jadi saya enggak perlu, pertama, jadi karena mazhab ini adalah mazhab yang sa'id atau mazhab yang menggejala di negeri kita. Jadi secara umum, bahwasanya orang bermazhab pada akidah ahli sunnah wal jamaah, dan itu kita ketahui dari pelajaran anak-anak SD, jadi anak-anak MI sampai perguruan tinggi, kalau belajar tauhid, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi selanjutnya. Dan jadi anak yang enggak sengaja menghafalkan, hafal sendiri kan itu. Sampai yang insyaallah jadi anak-anak yang hidup dalam lingkungan jadi ikhwan dan salafiyin, hafal sendiri karena setiap kali sholat dengar itu wujud kita mbak oh itu. Yang kedua ya ikhwan, bahwasanya sebagian orang dan sebagian banyak orang menganggap bahwasanya mazhab inilah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, inilah adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan ini dikatakan oleh zaman dulu sampai zaman sekarang. Dulu Imam Murtadha Zubaidi dalam kitab beliau Ithaf Sa'adatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin pada jilid yang kedua, beliau menyatakan bahwasanya idza utliqa, jadi ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihi al asyairah wal maturidiyah. Dia mengatakan bahwasanya kalau disebut ahlu sunnati wal jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini dilansir atau dikutip oleh banyak orang. Jadi lihat misalkan kitabnya Ahmad Dumyati Baturuz Zaman, pembelaan terhadap siapa itu Muhammad Arifin Ilham, dalam kitab dia yang terakhir, yaitu kitab apa itu judulnya, Zikir Berjamaah Sunnah atau Kabid'ah. Jadi pada halaman yang ke-16 dan pada halaman yang ke-6 dia menukil lafaz ini, bahwasanya ahlu sunnah itu ya Asy'ari ya Maturidi. Syatatul Hakim datang terlambat, pesawatnya mundur. Baik, kemudian misalkan juga dalam kitabnya Jadi KH itu artinya Kiai Haji kan itu, Sirojuddin Abbas, dalam I'tiqad Ahlus Sunnati Wal Jamaah, dia menyatakan bahwasanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, melansir dari tulisan Al-Murtadha Zubaidi. Kemudian, dan ini banyak ya akhwat, dalam kalau antum ke pasaran kecil-kecil itu, setiap kali ada pedoman aswaja, itu mesti Asy'ariyah Maturidiyah, kan itu. Aswaja itu ahlu sunnah wal jamaah, kan itu. Yang ketiga, bahwasanya sebagian orang ingin menyatakan bahwasanya mazhab ini enggak salah. Dan dia dengan tegas sekali mengatakan, apa salahnya Asy'ariyah? Apa salahnya Maturidiyah? Lihat misalkan kitab jadi Ahlewhan Al-Ikhwan Al-Muslimun, jadi anugerah Allah yang terzalimi, tulisannya Farid Nu'man, pada halaman 133-136 dan halaman 203-205, dia ingin mencoba untuk menyatakan akidah ini enggak salah. Di awal pembahasan dia mengatakan apa salahnya Asy'ariyah. Di akhir pembahasan dia menyatakan ini adalah akidah seluruh para ulama, bahkan sebagian besar para ulama. Oleh karena itu, jadi karena dua kitab ini sekarang muncul ke permukaan, jadi kitabnya Farid Nu'man Hadahullah ilhaq dan kitabnya Ahmad Dumyati Badruzzaman itu, maka saya ingin menyatakan bahwasanya akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah adalah akidah yang batil dan akidah yang sangat sesat, yang tidak sesuai dengan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan terlalu banyak jadi para tokoh-tokoh Asy'ariyah dan terlalu banyak para tokoh-tokoh Ahli Sunnah, para tokoh-tokoh Asy'ariyah dan Maturidiyah yang rujuk dan kembali pada akidah yang benar setelah mereka bingung dan setelah mereka itu masuk ke dalam sebuah jurang yang sangat dalam dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka. Akidah ini ya akhwan, Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah anak keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang sangat terkenal. Beliau lahir di Basrah pada tahun ke-260 Hijriah dan wafat pada tahun ke-324 Hijriah di Baghdad. Sedangkan Maturidiyah adalah sebuah mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebuah mazhab yang menisbahkan diri kepada Abu Mansur Al-Maturidi, wafat pada tahun 333 Hijriah di Samarkand, Asia Kecil. Akidah Asy'ariyah ya ikhwan dan Al-Maturidiyah secara umum, mereka menetapkan sebagian sifat dan mereka membuang sebagian sifat.
Asy'ariyah pada dasarnya yang mereka tetapkan